Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Vi skal nå bytte litt til sceneskifte, og så skal vi ha en stol, lenestol-samtale. Da skal jeg den gangen få lov til å dykke litt ordentlig ned I et tema. Og da skal jeg få gjest opp på scenen, som ingen ringere enn forsker Henrik Syse.
Jeg liker så godt den der ingen ringere enn. Det veldig fint. Nå kan jeg fortelle dere alle sammen at Halvor Egner Granerud leder etter første omgang.
Det var mye
det var viktige ting I verden vi skulle snakke om, var det ikke?
Ja. Du tok ikke med deg en øl, var det bevisst? Eller vil du...
Ja, jeg ble faktisk utnevnt I min militære tropp. Jeg nådde ikke helt til forsvarssjef-posisjon, men jeg Fenrik, Fenrik Henrik. Og I den troppen så utnevnte Nikolai Tangen meg til ølsjef. Ja. Og det var fordi jeg var den eneste han stolte på at det gikk å drikke opp øl. Ja.
Henrik, vi skal snakke litt om på at det å snakke, egentlig det å snakke sammen. Du kom med en bok I år, rett før jul. Den heter På den ene siden, om å mene noe når saken har flere sider. Og den verden vi lever I dag, vår samtid, det jo ikke akkurat det vi klarer å gjøre.
Nei, det sant det. Takk for at du nevner boken. Den kom til og med ikke I år, da høres ut som jeg har vært veldig effektiv. Den kom I fjor da, men den ganske ny, så hvis dere skynder dere til bokhandelen, den enda til full pris. Det varer sjelden så lenge med mine bøker. Mammutsalgets mester. Helt alvorlig. Jeg har skrevet den boken fordi jeg opplever et enormt behov I vår tid for å si fra når ting på spill. Og det mange ting som står på spill nå, og vi har hørt en del av dem nå. Om demokrati, et levelig klima. Vi står overfor midt I Europa en stor krig. Og samtidig så mener jeg at vi mer enn noen gang trenger å lytte til hverandre, fordi det viser seg at mange av de hardeste standpunktene bare fører til enda mer konflikt. Og det mitt spørsmål. Hvordan kan vi være lyttende? Åpne, sette oss ned med dem som aller mest uenige med oss, og samtidig være prinsippfaste. Så jeg kaller det prinsippfast vedtydighet, og prøver å utforske det. For jeg merker jo selv også at det jo mange vanskelige spørsmål som jeg tror det viktig å ha prinsipielle standpunkter om, men som samtidig vanskelig fordi jeg mener flere ting på en gang. Altså, jeg elsker kapitalisme, og jeg hater kapitalisme. Jeg for abortloven, og jeg mot abortloven. Jeg synes skolen bør bli snillere, og jeg synes skolen bør bli strengere. Hva skal jeg mene da? Men jeg mener jo samtidig at prinsipper viktige, at det forskjell på rett og galt, og det det jeg har forsøkt å utforske I den boken.
Ja, og det har du fått lov til å gjøre både på denne scenen her og I din bokform, men hvis du hadde prøvd å gjøre det I media, eller ikke minst I sosiale media, så det på en måte to plattformer som jo egentlig ikke rigget til det. Så hva kan vi gjøre med det?
Jeg tror det første vi trenger å gjøre rett og slett å lage flere arenaer for å lytte. Og da snakker jeg både om de store arenaene, diplomatiets arenaer, forhandlingenes arenaer, og så snakker jeg om I hverdagen, at vi rett og slett tar oss tid til, og det kan høres banalt, uten det jo ikke det I det hele tatt, å høre ferdig hva den annen part har å si, og ikke ta for gitt.
Men det vil si jeg bare kan få lov til å avbryte deg. Nei.
Det nettopp det som skjer, og det jo nettopp det om vi...
Det har vi øvd mange til. Ganger på.
Ja, veldig
bra. Satt akkurat som
det har vi tredd på hele ettermiddagen. Men det andre vi trenger å gjøre, det jo å gå tilbake til den visdommen som kommer fra filosofen Sokrates, og det den å hele tiden være åpen for at det noe jeg ikke vet. Det noe jeg ikke vet om resten av verden som jeg trenger å lære. Og da kan vi bruke et eksempel, fotball-VM I Katar. Jeg selv motstander av at man tildelte fotball-VM til Katar uten at man stilte strengere krav, og jeg helt enig med dem som mente at her var det grunn til å kritisere både FIFA og Katar. Men du fikk nærmest en slags sånn bølge, hvor var det en ting det ikke var noen grunn til å snakke om, så var det araberlandene, for der bare alt helt forferdelig, vi skal aldri ha sportsmesterskap der. Og sånn bilder I avisen hvor du så en vestlig person ved siden av en sjeik, og da sånn vil vi ikke ha det, og så spør jeg, vil vi ikke det? Ønsker vi ikke faktisk at det skal være steder der vi møtes? Ikke sport en fin arena for faktisk å kunne møtes på tvers av forskjeller? Og da ser jeg at vi har veldig redd for, lett for tror jeg, særlig når vi mener ting sterkt, når vi kjemper for noe viktig, og blir blinde for at nå trenger vi også å sette oss ned och lytte och genomtänka vad som är vår egen position och inte minst hur andra ser på oss.
Mm. Och så men det man väl ofta upplever är att man egentligen alltså på de arenan vi har då att man inte snackar samman att du har en slags du har inte meningsutveckling du har en meningsbrytning och man ska på något sätt vinna debatten och I USA som jag snackat en del om nu så är det alltså hela gamla agree to disagree är till och med borta. Man möts inte en gång på Thanksgiving för att småkrangla lite grann och bara bli enig om att man är oenig. Och hvordan kan man komma dit då att man I hele tatt finner en arena och då nu ska jag dit jag vill Henrik det är till ditt cheers exempel.
Ja, vi ska komma dit. Men hvis jag startar med att vara lite pessimistisk först så är det en utveckling teknologisk I vår världen som sociala medier är en del av som synes att inte invitera till den typen av samtaler I större grad. Fordi man ska formulera sig I väldigt korta setninger och inte minst då formulera hur uenig man är med en annan part för att markera hur man står. Och I USA så har ju det ledet till och min flotte kollega och vän Hilde Reza som är samarbetspartner med Oslo Nye Høgskole, hun har flink til att formulera det I sin nya bok att vi har fått ett politiskt klimat hvor man inte snackar med varandra I det dagliga engang. Så du är inte vänner över partigränserna. Någon av oss är gamla nog att huska 1980-talet. Då var de två stora kampanjer Ronald Reagan och Tip O'Neill och de hade som sitt slagord efter klockan sex är vi alltid vänner. Det var två människor som kände varandra gott, likte varandra, syns det var spännande att snacka med varandra. Nu sägs det att nu snackar man inte en gång samman. Och då är ju det nettopp lite av detta och skapa detta rummet hvor det kan ske igjen. Och där är jag lite pessimistisk för jag tror det är många av trekkene I den moderna teknologiska utvecklingen som pekar I en annan riktning. Men det betyder att vi måste inte ge oss. Och hvis du med Cheers exemplet tänker på den allra sista episoden av Cheers. Den är härlig, det är gammal nog att huska sånt. Det är en serie från en bar I Boston. Jag vill väl inte anbefala alkoholförbruk där för de flesta, men det är en väldigt morsom serie. Och I allra sista scenen Efter 11 år tror jag det med den serien så har Cliff Clavin, postmannen, kommit fram till att nu har han fått sin insikt. Han är en god vardagsfilosof, han har funnit meningen med livet. So what is it, säger de andra. Comfortable shoes. Gode sko. Och så spør Frasier som är den smartaste. Vem är den största filosofen som har levt? Det Aristoteles. Ja, där ser du. Sandaler, gode sko. Och det är ett eller annat med den där att bringa de stora spörsmålen tillbaka till det som är närt. Och där är ju försovit en ganska god historia för det kan vi diskutera ganska många av oss. Ja, gode sko. Finne de tingene som vi kan mötas på och visst det exempel och lyfter det upp på ett högre plan så tror jag en dag så ska vi samarbeta med Ryssland igen. Vi kan hoppa att för ett år har gått så är det inte längre väpnade handlinger I Ukraina. Hur ska vi närma oss Ryssland då? Var startar vi än? Jag ska inte starta med att vi kan snacka om sko. Men vi må finne de arenaene hvor det faktisk meningsfylt å samarbeide, og jeg holder akkurat nå på med et forskningsarbeid og forhåpentlig en bok om noe av det som fascinerer meg mest I hele verden, og det månelandingene. På 60- og 70-tallet klarte altså menneskeheten å komme seg til månen og tilbake. Og vet dere, en av de tingene som fulgte av det prosjektet, som jo egentlig var et konkurranseprosjekt mellom USA og Sovjetunionen, det var et av de tetteste og fineste vitenskapelige samarbeid som verden har sett mellom USA og Sovjetunionen. Mitt under den kalle krigen så bestemte de seg for, nå samarbeider vi. Apollo Soyuz I 1975, fortsatt helt til I dag med romstasjonen. Jeg tror på at vi kan finne arenaer, og jeg tror vitenskap en viktig arena for det. Og da det jo mitt håp at det som skal skje I romforskning I årene som kommer, som også kan ha store positive konsekvenser for jordkloden, det noe Kina, Russland og USA faktisk kan samarbeide om. Og det ikke umulig, for det har vi klart før.
Mm. Så når de så for å oppnå store ting I verden så må vi faktisk finne måter at de store landene samarbeider på.
Ja. Og da må de finne måter å snakke sammen, lytte til hverandre på. Altså en av mine helter den norske filmskaperen Dia Khan. Jeg vet ikke om noen av dere har sett hennes film White Rights som handler om en muslim som reiser til amerikanske ekstremister, ja vi kan virkelig si ekstremister for dette folk fra Ku Klux Klan og nynazistmiljøene, og rett og slett setter seg ned og snakker med dem, hvor kommer dere fra, hva mener dere? Det altså et lærestykke I hvordan man skaper de rommene man kan snakke sammen og på et eller annet tidspunkt, så må vi komme dit med Russland også, så jeg helt enig I det som blitt sagt Jens Stoltenbergs budskap meget godt han jo en som flink til å snakke med folk men han innser at det kommer et punkt hvor vi må kjempe men en dag skal vi også sette oss ned og snakke sammen igjen.
Han var jo flink til å snakke med han her, holdt jeg på å si. Han og fant en måte å kommunisere på han med, heldigvis, egentlig, for NATOs del. Ja. Man, Trump hade ju en plan opprinnelig om att bara avveckla NATO. Hur ville det ha gått?
Nej, det var en genistrek på många måter från Stoltenberg och säkert fler runt ham. En av mina teser är ju att Stoltenberg är ju också så entusiastisk när han snackar och varje gång han blir lite entusiastisk så blir det ditt norsk. Är det gøy? Det är sånn, well, you know, Sweden in, and also and Finland.
Han begynner kjenningen med alt så. Det är väl gøy.
Også innimellom. Det är helt helt allvarligt. Så är det klart att en av de tingene som Jens Stoltenberg lyckades I med Putin var nej med Trump. Det var ju nettopp det att finna en måte att snacka sammen på som appellerar till en annan part, så att jag har lust att vara med I denna samtalen. Och det är väl något av det finaste som finns är att kunna skapa ett rum där den annan part säger, du, denna praten har jag lust att vara med på. Låt oss lägga till sidan stridsöksen och snacka sammen.
Helt till slut Henrik, nu är det en bar här också. Och något av det andra jag liker väldigt gott med din cheers anekdote är ju att det var en bar hvor både Norm, jeg vet ikke hva han var engang, han en som trakk øl. Ja, mest, Cliff Clavin, en slags konspirasjonsteoretiker. Ja. Og den intellektuelle akademikeren Fraser sitter.
Jeg tror på et samfunn med kortere avstander. Jeg tror Norge har et ganske godt utgangspunkt, for vi tradisjonelt et samfunn med relativt korte maktavstander. Det tror jeg vi skal ta vare på, det trenger verden, for det mange som redde for at det noen få eliter som styrer. I noen tilfeller så det også det, ikke minst når vi tenker på de store teknogigantene. Jeg tror det noe av det viktigste vi kan gjøre I vår verden å forsøke å redusere de avstandene, sånn som dere gjør gjennom deres utmerkede podcast.
Tusen takk. Og da
tror jeg dere hadde vi også øvd inn, da.
Da tror jeg det på tide å få litt mer makt og elite opp på scenen, ja.
Det det.
Tusen takk, folkens. Henrik Syse.
Vi har et helt knakende panel for å runde denne spesial live-podden. Vi har Anniken Hauglie tilbake på scenen. Vi har Tone Svi Aglen, velkommen. Politisk kommentator I NRK. Vi har Sigurd Asland, også friend of the pod. Sjef I Zero. Vi har Line Ellingsen I Ellingsen Seafood. Vi møttes I fjor på årskonferansen. Og så har vi jo ingen ringere enn selveste næringsministeren, Jan Christian Vestre. Men for at nå får vi opp energien vår her. Og jeg tenkte at du har jo kompetanse og makt.
Ja, du spørs. Yes.
Jeg tenkte vi skulle begynne med deg. Vi skulle jo egentlig gi ut en pris sammen på årskonferansen I fjor, men så ble årskonferansen flyttet til mai fra januar, og så endte jeg med å gi den ut sammen med Støre. Men jeg skjønner at du fikk gitt ut den prisen I år ja. Til sosialt entreprenørskap.
Hvordan? Yes, til helt med, som en fantastisk gjeng som bidrar til å få folk inn I arbeid. Det veldig, veldig bra.
Greide du å håndte? Ja. Hvordan var det å håndtere sjekken og blomstene? For det synes jeg var veldig... Det synes Støre og jeg var ganske vanskelig sånn...
Ja, men noe har mer tillit til deg enn til meg, skjønner du. Så jeg fikk bare blomsten, og så fikk Torbjørn Røe Isaksen sjekken.
Ja.
Ja. Så vi måtte ha to næringsministre for å gjøre det som du kan gjøre alene.
Tusen takk. Hvordan var det å være på årskonferansen som næringsminister?
Det fint. Det alltid veldig bra. NO jo utrolig flinke til å sette dagsorden, og alltid ha kule innledere, og alt veldig fresht og fancy og fint. Og så synes jeg jo at selv om tema var uro, så var det jo egentlig ganske optimistisk gjeng, både på scenen, som pekte på at det tross alt ganske mye å glede seg over med det året vi går inn I nå. Og så synes jeg også samtalene blant deltakerne, Anniken, egentlig tegnet et bilde av at det uro, men dette skal vi komme gjennom sammen, og det veldig, veldig bra.
For en av de tingene jeg lurer på med det at du var jo næringslivsleder selv. Du kommer inn, du blir næringsminister, og verden ser ut som den gjorde I oktober 2021. Om man går fra en litt sånn håpfull, nå jeg ikke økonom, for det var en håpfull økonomisk prognose, nå skal vi ut av pandemien, norsk næringsliv skal tilbake på fullt, så nå skal vi kjøre på. Og så blir det da krig I Europa. Og de økonomiske prognosene vi står her med I dag jo radikalt forskjellige fra de det var da du ble utnevnt som statsråd. Og vi ser jo konturen av et verdensbilde hvor man kommer til å gjøre, eller nok kommer til å gå inn I mye mer proteksjonistiske handelsrutiner enn det vi kanskje har vært vittne til I vår levetid. Og da lurer jeg på, hvordan det å være næringsminister og se så mye endre seg på et år?
Ja, det jo enormt mye som endrer seg. Jeg synes Jonas egentlig sa det veldig godt I går, fordi at på et eller annet år nå, så har vi også vært I en situasjon der vi skal ut av den største pandemien siden spanske syka. Vi opplever den største inflasjonen I Vesten siden jappetida på 80-tallet. Mm-hmm. Vi opplever den første fullskala angrepskrigen på europeisk territorie siden 2. verdenskrig. Og det energikrise, den største energikrisen I Europa siden oljesjokket I 1973. Og alt dette slår inn over oss samtidig. Det ikke noe sånn quick fix. Vi kan ikke vedta lavere inflasjon. Vi kan jobbe for å dempe presset I økonomiene. Norge har jo klart det ganske godt. Vi har nå lavere inflasjon enn alle våre handelspartnere. Og ifølge SSB så nærmer vi oss sannsynligvis inflasjonstoppen allerede dette kvartalet. Det I så fall veldig godt nytt for norsk næringsliv og for folk over hele landet, fordi at å holde orden på økonomien det viktigste vi kan gjøre for å trygge arbeidsplassene. Og så vi I en situasjon der vi har hatt 10 år med framgang på frihandel, globalisering. Norge har jo som en liten åpen økonomi vært pådriver for et regulert handelssystem, avtaler, at vi handler med hverandre, WTO-systemet. Og så ser vi USA, også med Biden-administrasjonen, som har en annen politisk agenda, og det må vi selvfølgelig respektere. Men det betyr også at vi må jobbe helt annerledes I utenrikspolitikken og I handelspolitikken. Mm. Og det vi I gang med, blant annet med disse industripartnerskapene vi nå inngår. Vi signerte 2 avtaler med Habeck I går, vicekansleren I Tyskland, den største økonomien I Europa, veldig viktig for norsk næringsliv. Vi gjør det sammen med EU, vi gjør det I et nordisk perspektiv, og vi gjør det også sammen med våre venner I Washington. Mm. Og det jo nettopp for å sikre at norske interesser blir ivaretatt I en verden som seg selv litt mer hver for seg enn det vi var tidligere.
Ja, for Anniken, jeg lurer på, jeg har egentlig samme spørsmål til deg. Når vi planla årskonferensen som skulle vært I januar 2022, så ble det mai 2022 I stedet for, så skulle jeg tror temaet var sånn fremtidens arbeidsliv. Og jeg skulle snakke om fremtidens arbeidsliv og være sånn ung og hipp og kul, og de fikk meg til å skyte opp til månen I en sånn rakettgreie.
Du alltid ung og hipp og kul, jeg bare sier det.
altså, lillebror min på 20 veldig usikker til tider, men takk. Jeg tror vi like gamle, så vi må klamre oss til at vi unge og kule noen år til. Men Anniken, hvordan liksom, hvordan det å være en NHO-topp når så mye har skjedd I norsk økonomi på et år?
Nei, altså... Høsten 2020 så la jo NHO fram sitt veikart for fremtidens næringsliv, og når vi leser NHO, det veldig, veldig mye analysen og mulighetene og potensialet som står seg fortsatt, men når man leser NHO, så ser man at det er en blindzone der. Vi tenkte nok at bare vi nå blir vaksinerte og kommer oss ut av pandemien, så skal vi starte der vi slapp, og så skal det bli enda bedre. Og det en blindzone som går på, kan vi skrive mye om energipolitikk og grønn omstilling, men energikrig og det sikkerhetsperspektivet, det nevner jo egentlig ikke. Vi snakker mye om digitalisering I form av forenkling og forbedring. Vi snakker ikke om det I betydning cybersikkerhet, og den altså sikkerhetsdimensjonen ganske lite synlig i det veikartet vårt. Og det vi da på seg også revidert for å få med den blindzonen, men som du sier, Årskonferansen I fjor skulle handle om morgendagens arbeidsliv, om hjemmekontor, om liksom alt dette liksom. Og så kom invasjonen av Ukraina, eller først måtte vi utsette årskonferansen
på grunn av pandemien,
så kom invasjonen. Og så skjønte vi at vi kan jo faktisk ikke snakke om arbeidsliv og hjemmekontor når det oppåsett brenner rundt oss, og så måtte vi snu oss rundt og klarte oss. Vi har hatt 2 årskonferanser på et halvt år, imponerende av staten som har klart å få til det.
Jeg føler at det var som å gjøre det 2 ganger.
Ja, men det klart at, nei, det jo krevende, altså for NHO noe en ting, men for bedrifter og de som skal håndtere denne usikkerheten, så det selvfølgelig veldig vanskelig. Vi vet jo at, og dette vet jo næringsministeren godt, han jo en bedrift leder selv. Man skal gjøre kanskje store, tunge økonomiske investeringer for fremtiden, og så vet man ikke helt hva som rammebetingelsen I morgen eller overmorgen. Så, og det på at du klarer å snu seg rundt og utvikle ny politikk og løse de utfordringene, det jo selvfølgelig ganske vanskelig. Men på den andre siden, vi jo ledere, vi har satt til å forsøke å håndtere dette, da må vi gjøre det så godt vi kan.
Du brukte jo et nøkkelord her som rammebetingelser, som jeg hører veldig mye om når jeg hører om næringslivspolitikk. Og da ser jeg selvfølgelig på deg. Vi ble jo kjent I fjor da du var med på årskonferansen, Line, og du leder jo også Ellingsen Seafood. Hvordan har det siste året opplevd for deg? Du har jo stått midt I denne økonomiske omskiftet.
Jeg synes jo siste året har vært veldig krevende, og egentlig ikke på grunn av pandemi og krig, som våres bransje egentlig har hoppet veldig greit unna, men kanskje mer rammebetingelsene fra regjeringens side. Og det jo egentlig et paradoks da, når verden urolig, at det våres egen regjering som egentlig skaper de mørke skyene på himmelen, sånn som vi har opplevd nå, og kanskje særlig da fra 28. september I fjor.
Hva skjedde da?
Da varslet regjeringen at de ville komme til å skattlegge havbruksnæringen med 40% grunnrenteskatt, I tillegg til at man skjerper utbytteskatt, formuesskatt, som blir litt kjedelig, for det blir mye, men I hvert fall fire andre skjerpelser som gjorde at det totale skattetrykket for oss som bedrift blir da nærmere 85-100%. Så det ser jo veldig tilforlatelig ut på papiret, men når man da begynner å gå gjennom og se hvordan effekt det egentlig har for bedriftene, så det så stort at det faktisk vår største bekymring.
Da ser jeg jo på deg, næringsminister, som har makt og ekspertise.
Ja, absolutt. Jeg har respekt for det som blir sagt. Vi skal lytte til alle næringer som får endret rammebetingelsene sine. Samtidig jo grunnrente på havbruk kanskje en av de skattene som grundigst utredet av flere offentlige utvalg. Det har vært offentlig debattert I veldig mange år, og det sterke argumenter mot og sterke argumenter for, og det jo bra I et demokrati. Nå har høringsfristen gått ut for hvordan innretningen på denne skatten skal bli, og finansministeren har jo vært veldig tydelig på at vi lytter og lærer og forbedrer hvis det grunnlag for det, men vi kommer jo ikke utenom at havbruk en fantastisk næring, kommer til å sette eksportrekorder I år, 120 milliarder kroner, sysselsetting, arbeidsplasser over hele kysten, investeringer, jobbskapere, vi heier på alle innenfor oppdrettsnæringen, og så det næringen som går veldig, veldig bra. Grunnrenta I oppdrett I fjor, altså grunnrente, det overskudd over en normal avkastning, normalt overskudd på 4%. Så overskuddet etter overskuddet I den næringen 12 milliarder I fjor. Og vi foreslår I grunnrenten å hente inn mellom 3,6 og 3,8. To tredjedeler av selskapene skal ikke betale. Og en godt utredet grunnrenteskatt har jo den fordelen at det som lønnsomt før grunnrente lønnsomt etter grunnrente. Og vi gjør det fordi at det rettferdig at de som har størst muskler, størst kraft til å bidra, kan få bidra noe mer. Vi kom I augustkonferansen da regjeringen egentlig skal lage ferdig statsbudsjettet med en underdekning på 100 milliarder kroner, og det skyldtes både flyktningene fra Ukraina, det skyldtes at vi måtte sikre beredskap, forsvar. Vi har Europas mest generøse strømstøtteordning, og det også store forpliktelser I folketrygden. Og da kutter vi effektiviserer I offentlig sektor, vi reduserer oljepengene med 18 milliarder for å dempe inflasjonen. Vi første regjering på mange år som må kutte oljepengebruken, men det var ikke nok, og da måtte noen bidra mer. Og da kunne vi enten sendt en skatteregning til folk flest I Norge, det hadde ikke vært så populært. Vi kunne økt selskapsskatten for alle landets selskaper, det ønsket vi ikke for å nettopp sikre forutsigbarheten. Og da syntes vi det var mer riktig, når vi likevel måtte gjøre noen ting, at de to næringene I Norge som gjør det veldig godt, det oppdrett, og det nå kraftbransjen, kunne bidra noe mer. Men jeg sier ikke at det som blir sagt feil, og jeg har forståelse for det, og jeg tror at havbruk kommer til å være lønnsomt også I tiden fremover, det trenger vi.
Men var det et vanskelig veivalg? Du sitter der, du skal ta til veivalget, hvor det vi skal hente inn disse pengene?
Ja, det jo vanskelig I en situasjon der vi for første gang på lang tid skal kutte 18 milliarder I oljepengebruk, samtidig som det en kostnadseksplosjon og en voldsom inflasjon. Mm. Og faren med en inflasjon som løper løpsk jo at den kan få økonomien ut av kontroll. Og når fagøkonomene over ganske bredt spekter fortalte oss I sommer at hvis ikke vi nå tar grep, så kan vi komme inn I en prisvekst og lønnsspiral som ligner på det vi hadde på jappetida I 80-tallet. Det tok altså 10 år å komme seg ut av den krisen. Dere husker det kanskje noen her. Vi hadde renter opp I 20%.
Husker du det?
Ja, for å si det sånn, familiebedriften velta I 1988 ja. I forbindelse med den bankkrisen, så mine foreldre husker det veldig, veldig, veldig godt. Det var ekstremt tøffe tider I norsk økonomi, og da har vi faktisk et ansvar som en regjering, uansett om den rød, eller blå, eller grønn, eller gul, eller hvilken farge den har, å styre økonomien trygt. Og da mener vi at det opplegget vi la fram var riktig. Men at det diskusjon om det, det bare bra, og så får vi se når høringssvarene kommer inn, hvordan vi skal justere dette til, men jeg tror vi kommer til å lande det trygt og godt, sånn at den fantastiske havbruksnæringen kommer til å bli lønnsom også I fremtiden. Og
dette altså... Dette altså den lille debatten vi har lagt inn I dette her. Vi må ha litt debatt, og vi kan ikke være enige om altså, verden fremover. Hallo. Men igjen, du skal få lov til å svare på dette. Man skal lytte, ta lærdom, sies det. Nå det en høring ute. Ikke nok etter at varningen I gang, da. Men altså, hva... Alle disse støtteordningene, enten det strøm, pandemi og så videre, det har jo blitt diskutert, og det har jo måttet gå seg til. Har du tro på at det går seg til på en måte som gjør at dere vil være forsonte?
Ja, jeg håper jo virkelig det, fordi at det jo kommet inn 350 høringssvar, og det ganske mye med tanke på antall bedrifter, og det som det greit det du sier I forhold til at det her utredet, men det dessverre etter mitt syn en stor grad en skrivebordsøvelse. Fordi at det man ikke tar hensyn til, man har tatt egentlig grunnrente fra vannkraft, og så man overførte til en helt annen bransje, som mye mer kompleks, fra de små familieeide selskapene langs kysten til de store børsnoterte med en helt integrert verdikjede. Og det faktisk det som en del av ankepunktet her. Og det vi ser, det at det blir også disse investeringene man snakker om og sånt, at det noe med teorien her som ikke stemmer I praksis. Men jeg har jo absolutt tillit til at dere vil gå gjennom alle høringssvarene og håper også at man da tar det på alvor det som står der. For at jeg tenker at vi har et felles mål. Vi ønsker å være gode samfunnsbyggere, lage arbeidsplasser, utvikle også produkter laks I Norge. Og da tenker jeg at da det helt I tråd med det som Hurdalsplattformen deres også sier. Men da det viktig at dere faktisk også lytter til oss som har skoene på og som kjenner hvor det her trykk når dere da skal gå endelig ut. For det som de tre største problemene med grunnrentemodellen, det at den veldig byråkratisk. Det kommer til å kreve store ressurser I offentlig forvaltning. Den veldig administrativt krevende for oss som bedrifter. Og det tredje at den uforutsigbar. Men nå jeg veldig glad for at du sier at det skal bli tatt på alvor, så det store forventninger til at dette blir landet på en god måte.
Vi skal løfte applaus for det. Vi skal løfte blikket litt grann, Tone Sofie, du som følger det politiske spillet, lov å si, I kulissene nå for NRK. Da vi I TV2 skulle ha vi trengte en karismatisk, vellykket ung næringslivsleder, så ringte jeg til NOs kommunikasjonsavdeling og fikk høre Jan Christian Vestre, mannen.
Det var for et par år siden.
Men så var det et nytt tema og så videre, så du ble ikke invitert. Men det var NHO av den eneste årsaken, men du var på en måte NHOs på en måte rollemodell da. Og nå står næringsministeren og jeg skal ikke kalle det en prygelknabe, men får en del kritikk av næringslivet. Hvordan vil du hvordan vil du se dommen over norsk næringsliv fra norsk næringsliv til regjeringen som var på NHOs årskonferanse I går? Hvordan det? Er det mistillit nå? Er det et godt samarbeid? Hvordan skal det bedres fremover, tenker du? Oi.
Ja, det I hvert fall ikke vært et godt samarbeid. Det vel knirket ganske kraftig I sammenføyningene. Det sikkert mange grunner til at det sånn. Jeg tror det ene handler selvfølgelig litt grann om politikk, men jeg tror også retorikken har spilt en viss rolle. Jeg tror nok... mange av disse uttrykkene, liksom laksebaron og sånn som man så når lakseskatten kom. Det var veldig mange som ble provosert når Støre var ute og ville ha storrengjøring I arbeidslivet, sant? Og liksom skapte et bilde av at her det skittent og mye å ta tak I. Og så tror jeg kanskje det har blitt ytterligere forsterket av at det har vært en høst med økte priser, mye fokus på fattigdom, mye av debatten har kanskje vært på SV og venstre siden sin banehalde, det har blitt satt litt opp mot kvartenner, så det har nok blitt en sånn tillitskløft der, men så det jo veldig tydelig da, at regjeringen tror jeg har tatt tinte eller skjønt at det her ikke så veldig bra, så det virker jo som at nyttårsforsettet har vært at nå skal vi snakke pent om næringslivet og gjenopprette den tilliten, og det jo tosidig. Jeg synes jo også at næringslivet har jo også en utfordring. Hvis de også overspiller litt grann I retorikken, så vil det slå litt grann tilbake, så det virker hvertfall på meg som at det litt sånn restart fra begge sider nå, at vi må begynne å snakke sammen og forstå hverandre.
Og noen som også samarbeider med næringslivet jo Zero og klima. Ikke sant?
Ja.
Men som samarbeider det godt? Fordi dere jo på blant annet, du har jo sagt det før, Sigurd, at vi positive om det vi positive på, så vi ikke så veldig negative om det vi negative til. Det noe sånn alle?
Nei.
Hvordan det? Jeg tenkte jeg skulle ha den på t-skjorte, sånn det, så jeg må det få det riktig.
Ja, det hadde vært en veldig kul t-skjorte, men vi...
Samme stabile rammebetingelser skal jeg også ha på en t-skjorte.
Ja. Vi mer for det vi for, enn vi mot det vi mot, sånn, men ja. Vi mot en del ting også. Vi jobber mer med det vi for. Og det jo fordi det utrolig mye vi kan gjøre, og det mye morsommere å jobbe med klimapolitikk, og mer konstruktivt å jobbe med klimapolitikk når man snakker om det som kan gjøres, litt mindre enn det som ikke bør gjøres, og det masse ting man ikke bør gjøre. Men det også en hel del som går an å gjøre, og som vi burde gjøre.
Ja, for i den formelen deres så man jo helt avhengig av næringslivet. Ja. At man skal, man trenger næringslivet, og trenger grønnere produkter, grønnere vekst for å komme i mål. Det holder ikke med stabile rammebetingelser fra politikerne, selv om man også skal ha det.
Ja, altså jeg tror stadig flere bedrifter nå ser jo at hvis vi har tenkt å være en virksomhet om 10 eller 20 år, så må vi operere på en helt annen måte. Om noen år så må vi operere helt uten utslipp. Og det skjønner de som har et langsiktig perspektiv nå, og det kjempebra. Og så det jo noen sånne koordineringsutfordringer når du skal flytte en hel økonomi fra noe som fossilt og godt etablert, og vi gjør ting på en måte som ikke bærekraftig, over i noe helt nytt. Det kan ikke enkelt virksomheter gjøre alene, det går ikke. Og da trenger man politikk. Så begge deler må jo være med.
Kan jeg bare legge til, altså vi endte opp med å være på samme trikk I dag morges,
ja.
Og snakket litt om NHOs årskonferanse.
Ja.
Dette klarert med folk I NHO, så det får jeg lov til å si. Ja. Så håper du forberedt på å si det, og du også. Du var litt sånn her, ja, veldig bra om krisene vi I, og så videre, men hva skjer etter krisen?
Ja.
Kanskje det det tema for neste år, sa Sigrun.
Ja, det
tenkt. Etter krisen, altså for at altså hvem den som reiser seg på en sånn konferanse og sier om 5 år og 10 år så skal vi dit, ikke bare hvordan skal vi komme oss gjennom denne støtteordningen på en best måte? Kan du
si det på en bedre måte enn det jeg sa nå? Aller først sa det jo veldig fint, ikke sant? Den aller største trusselen nå, og det sier forsvarssjefen, klimakrisen. Og så var det mye, jeg synes det var en kjempeinteressant konferanse, det var mye interessant der om akutte kriser vi står I nå, som handler om inflasjon, som handler om strømpriser, som handler om cyberattacks og risiko for det. Men det jo også sånn at de krisene føler bedriftene, tror jeg, veldig sterkt og veldig direkte, og vet veldig godt at de må vi gjøre noe med akkurat her og nå. Og jeg tenker at hvis man skulle liksom sett enda litt lenger frem, så kunne man sagt, ja, hvordan skal vi møte dette? Hvordan skal vi møte den strømkrisen og den priskrisen og alt det vi står I nå, på en måte som gjør at vi kommer ut mer bærekraftig I andre enden? Det hadde jeg syntes var enda mer interessant. Ja? Jeg ser at du ønsker å slenge det på her, Line.
Ja, for jeg bare tenker at da det jo perfekt, det svaret på det, det jo å satse på havbruk. Fordi at 70% av jorda, den dekt av vann, 2% av maten kommer ifra havet. Så det klart at med god næringspolitikk så ligger jo alt til rette for å faktisk ha god og bærekraftig mat, som har det laveste utslippet. Sånn at folkens laks sunt, det godt og veldig enkelt å tilberede. Hey!
Men Jan Christian, liksom, tilbake hvis du ser på det store bildet her. Føler du at du må restarte forholdet? For jeg leste jo med interesse din kronikk I DN før jul, det var sånn folk som skaper ting, og det var, liksom, det var så positivt. Føler du, og så kom liksom Støre med litt sånn samme type budskap I DN for noen dager siden. Føler dere at dere må trykke på en eller annen sånn form for restart-knapp her?
Nei, jeg vil jo ikke si det, men vi hører jo på innspillene vi får. Altså, vi lytter jo. Så, og vi ser jo, det jo ikke pølsefest på onsdagen hver fredag lenger. Vi ser jo meningsmålingene, så Jeg ville jo vært veldig dum hvis ikke vi var... Altså, for å være seriøs, da, så jeg mener bare at når vi gjør det dårlig på målingene, så det bare oss selv å takke. Det jo liksom prøve å forklare dette med alle mulige ting som skjer I verden, og det vondt og vanskelig og mye på overvakt og sånn, bare glem det. Det vår evne til å ta tak I de utfordringene og levere gode politiske svar og løsninger og kommunikasjon og retorikk som folk tror på, som avgjør om vi lykkes eller ikke. Det liksom sånn det. Og når vi får de tilbakemeldingene, så må vi åpent og ærlig, ydmykt, være selvkritiske og lytte og høre på det. Og da har vi hørt at en del I næringslivet har sagt gjennom høsten at de ikke vært helt fornøyd, og da må vi gjøre noe med det. Både I politikk og I kommunikasjon, og det vi I full gang med. Men jeg vil bare si at vi kan ikke, vi bruker liksom ikke... veldig mye av tiden vår på liksom nå å finne masse smarte retoriske løsninger og ditt og datt. Vi har en veldig viktig oppgave som regjering, og det å trygge norsk økonomi, norske arbeidsplasser, bidra til at vi kommer ut av denne krisen med lavest ledighet I Europa, bidra til at forskjellene I Norge mellom fattig og rik nå, mellom landsdeler, ikke får øke. Vi har en enorm klimautfordring foran oss. I 1990 var Norge samlede CO2-utslipp 51 millioner tonn. I fjor var det 49 millioner tonn. Vi har også brukt 33 år på å kutte 2 millioner, eller 4% av de 55% vi skal kutte fram til 2030. Vi skal nå gjennomføre den største omstillingen av norsk økonomi noensinne. Det kommer til å bli krevende, men du verden så gøy det kommer til å bli. Vi har verdens beste forutsetninger for å få det til. Så vi jobber med dette dag og natt, hele tiden. Og vi lytter selvsagt til NO, vi lytter til LO. Jeg har besøkt 300-400 bedrifter selv. Etter jeg ble næringsminister, snakket med tillitsvalgte, bedriftsledere, bedriftseiere, smått og stort over hele landet, nettopp fordi jeg så opptatt av at næringspolitikken ikke noe vi kan sitte og liksom finne ut av alene på et kontor I Oslo. Vi må faktisk ut og snakke med de som har skoene på, lytte og lære, se hva vi kan gjøre bedre. Men så flytter jo ikke det faktum at det ikke norske politikere som skal skape private jobber. Det ikke norske politikere som skal ta ansvar for at bedrifter må drives for egen regning og risiko. Da får vi et helt annet økonomisk system enn den skape- og delemodellen, som I hvert fall mitt parti, som jeg har vært medlem I 15 år, veldig stolt over, nemlig blandingsøkonomien, at vi skal legge til rette med gode rammebetingelser, men at det først og fremst jobbskaper og entreprenører som bidrar til privat sysselsetting I dette landet. Og de takker vi og heier på, for de finansierer verdens beste velferdsstat.
Altså, nå ble jeg giret. Anniken, ble du like giret?
Ja, altså, det har jo mediene det siste døgnet vært veldig opptatt av forholdet mellom NHO og regjeringen.
Ja, for det har jo blitt snakkes.
Vi har tatt på seg litt sånn parterapeuterrollen her, og det, vi trenger ikke parterapi for å si det sånn, men det klart at vi veldig glad for de tonene som nå kommer, for jeg tror nok at mange av, ikke bare våre medlemmer, vi hadde også en, det ble gjort en undersøkelse I høst med medlemmene til et samlet norsk arbeidsliv, opplever nok at liksom grensen var litt nådd, og det henger nok også sammen med at den retorikken som man opplever at man har blitt møtt med har jo pågått I ganske mange år. Tone Sofie nevner store nedgjøringer I arbeidslivet. Dette har man holdt på med, det har man snakket om I årevis, ikke sant? Og Norge har jo et av verdens reneste arbeidsliv. Det betyr ikke at det perfekt, men tross alt store nedgjøring kanskje litt veldig voldsomt. Og så har det vært flere år med og jeg sier ikke at næringsministeren sier det, men flere år med laksebaron, med kakser, de rike de skal tas og de skal flås. Og det en sånn måte å snakke på som mange ikke har syntes noe særlig om, og så kom på en måte denne skatteregningen I høst, som at regjeringen ønsker økte skatter, det overrasker ikke så veldig mange, fordi det har man gått til valg på, men det som mange reagerte på var nettopp det at det kom litt sånn brått på, det kom litt sånn uten prosess, med tilbakevirkende kraft, mens høringsrunden pågår, og så tror jeg det på en måte toppet seg litt. Så vi synes jo det veldig bra at man nå bestemmer seg for å kanskje ta en liten annen tilnærming, og så får vi se, det ligger jo en del saker fremover nå som vi selvfølgelig veldig spent på. Det nedsatt et nullprofittutvalg, eller nå vel det døpt om til avkommersialiseringsutvalg, det for meg litt sånn same.
Et grønt avkommersialiseringsutvalg.
Ja, men det handler om at man skal fase ut kommersielle aktører I hele velferdssektoren, og det sier seg selv at her vi jo uenige, vi representerer jo tross alt private aktører I velferdstjenester.
Vi skal snakke om private velferdsaktører.
Og vi selvfølgelig imot at det skal fases ut. Så det jo en del reell politisk uenighet, men politisk uenighet, det får vi nå bare ta. Og så vi enige politisk om en del ting også. Men jeg tror det klær den offentlige samtalen om man I hvert fall kan la være og omtale hverandre med skjellsord, og at man kan snakke til hverandre på en ok måte.
Jeg helt enig I det, Anniken. Og så må vi jo liksom, i praktisk politikk, så det jo å si at veldig mye av det vi har lagt frem det siste året har vi jo faktisk gjort sammen. Enten det var koronaordningene, eller det var energitilskuddsordningene, eller det var I forbindelse med sanksjonene mot Russland. Når det utfordringer I Norge, så står vi jo sammen. Og trepartssamarbeidet, den norske modellen, det at arbeidsgiverne, arbeidstakerne, staten, politikerne, at vi jobber sammen, finner brede løsninger, ekstremt viktig. Men siden jeg så ydmyk da, som jeg I hvert fall prøver å være, hvis jeg får lov å ønske meg en ting, så det også litt sånn idrulighet fra våre gode venner I NHO, fordi klart når man også bruker sånne begreper som skattesjokk og sånn voldsom retorikk, så bidrar jo også det til nytt opphaus av stemning, og bare la meg da få si at skatte- og avgiftsnivået for norsk næringsliv nå lavere enn det var da Jens Stoltenberg gikk av som statsminister. Selskapsskatten nå 6% lavere, formuesskatten lavere, aksjerabatten høyere. Så det helt riktig at denne regjeringen har økt skatten og avgiftene, noe, det gikk til valg på, det tror jeg ikke man så veldig overrasket over, men liksom, hvis det sjokk nå, så må du ha vært Armageddon I 2013 da Jens Stoltenberg var statsminister på en måte, og det ikke bare skatter og avgifter som avgjør om næringslivet lykkes, det vet jeg selv for å lede til norsk eksportbedrift I 10 år, det handler om at vi har et bra utdanningssystem, at vi satser på forskning, innovasjon, at vi har tilgang på ren og rimelig fornybar energi, at vi har handelsavtaler, at vi har infrastruktur, at vi har veier, at vi har samferdsel, det alt dette skape og dele, og det har faktisk gjort Norge til en av de mest omstillingsdyktige og produktive økonomiene I verden. Så la oss også snakke om det, sånn at ikke det bare blir skatter og avgifter.
Jeg liker at for du har sånne lister. Det er sånn liste.
Ja, man har stabile rammebetingelser der.
For Line, du,
men det mye mer enn skatter og avgifter, det det jeg prøver å si.
Ja. Ok, Line. Så har han 280 ord I minuttet.
Ja, fordi Tone Sofie, Kjetil Alsheim hadde målt næringsministeren her om dagen. Ja. Og det var det jeg satt og tenkte på. Dette, nå den enda fort raskere enn det Alsheim hadde målt.
Ja, og jeg hørte den samme dag holdt innlegget 3 ganger, så jeg kan underskrive på det, og han puster ikke.
Men
jeg skal gjøre det I kveld. Ja.
Men altså, jeg har jo en podcastmakke som snakker ganske fort også, men dette...
Ja, jeg slendinger, men.
Ja.
unge, kule og snakkesalige. Men sånn som vi dette med, dette, vi inne på retorikken da, ikke sant? Altså, det jo sånn som vi I media ofte litt opptatt av, kanskje litt for opptatt av, med tanke på at vi burde vært mer opptatt av strukturerne og rammebetingelsene og så videre. Men hvordan man havnet I en situasjon da, hvor man har fått kritikk for retorikken, for å være for å skape splittelser, rett polarisering I en tid hvor vi da må dyrke fellesskapet. Hvordan tror du de I ferd med å prøve å komme seg ut av den konflikten? Får de til det?
Ja, det som så interessant jo litt med retorikk som det med tillit. At det jo ikke sånn at nå snakker Vestre pent om bedriftene og Støre, så har lagt ut fint bilde I dag og skapet for å dele, og jeg elsker dere og sånn. Det jo ikke sånn at man... Det går jo litt sånn tid, ikke sant? Dette jo noe som liksom bygger seg opp over tid, og det jo liksom, det jo ikke en sak eller en uttalelse, det jo mange uttalelser over lang tid som gjør at, man liksom, at det skapes et inntrykk, og det bare veldig verdt å merke seg for oss som følger ganske nøye med på hva dere sier da, så jo, hvis du går tilbake til I høst, så sa jo politikerne fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, nå det vanlig folks tur, de sa jo det absolutt hele tiden, og nå det bare å legge merke til at det hører du ikke at de snakker om lenger, så det jo helt åpen
Men apropos det strategiskiftet, fordi altså, da var det jo et åpenbart strategi med at Senterpartiet vokser veldig høyt, vi må ta noen av velgerne deres, og da må vi på en måte etterape litt av retorikken deres I hvert fall. Og nå de så små at de kan liksom ikke spise av hverandre en gang, så nå man...
Altså de ikke små, vi kan ikke si at de små, altså jeg fra Venstre. Ja. Hvis de små, Sorry. Så litt sånn...
Små og mellomstore partier, det jo Venstre oppe av. Ja. Altså så fortell litt om denne jakten etter lilla velgerne. Hvor reell den, og hvordan kommer den til å ende?
Nei, jeg tror I hvert fall at det en sak som mange Arbeiderpartiet nå litt sånn reelt bekymret for. For på Stortinget så jo regjeringen avhengig av SV, og SV har jo I dag et ganske stort og kraftfullt rødt til venstre for seg. Samtidig så... Det store mengden velgere I Norge jo på en eller annen måte I sentrum og driver litt hit og driver litt dit, og det litt det vi kaller lilla velgere som de kan finne på å stemme Høyre en gang, så kan de stemme Arbeiderpartiet, og så noen stemmer sikkert Venstre en gang, andre mer igjen og sånn, men det liksom...
En gang.
De tenker på å stemme Venstre, men så stemmer de på noen andre.
Ja, de vurderte kanskje
Vi jobber med saken.
Ja, men det Senterpartiet lyktes veldig godt med, sånn, valgkampen handler jo veldig ofte om å treffe tidsånden, og det gjorde de jo kjempegodt den periode, og klarte å få veldig mange sånn frustrerte velgere som hadde mistet litt sånn trua, men så det et eller annet med at det som funker en stund, det funker... det et eller annet med at skiftet skjer, distriktspolitikk ble viktigere, og da ser du plutselig at det som var deres retorikk, og den det slår nesten litt mot sin hensikt, og det skjedde nok litt med den vanlige folkstur, som jeg tror fungerte ganske godt I valgkampen, men som I en tid nå hvor man må samle hele laget, større kriser og sånn, kanskje bare ble en sånn ytterligere hemsko. Jeg tror nok det en litt sånn reell bekymring I Arbeiderpartiet nå, for at Erna Solberg da, som bare bredder seg mer og mer ut mot sentrum I politikk, at de rett og slett skal kunne ta mange av de velgerne.
En kjapp oppfølging.
Det får du egentlig ikke lov til.
Dette tegnet jeg bruker når jeg podcaststudio, men at jeg veldig, veldig kort. Altså, som Vestre sier, han føler at kritikken litt urettferdig. Altså, dette en tidligere næringslivsleder. Jonas Gahr Støre en ganske sentrumsorientert politiker. Senterpartiet var et høyre parti. SV ikke med I regjeringen. SV får nok kanskje en ganske venstrelent partileder.
Dette var ikke kort.
Dette vet du veldig godt. Men altså, dere klare for, hvis dere skremmer vekk Støre-regjeringen, dere klare for det som kommer etter Støre-regjeringen? Dere litt, burde ikke dere støttet det som egentlig en ganske sentrumsorientert regjering?
Ja, altså se, om den så veldig sentrumsorientert det vil jeg vel kanskje ikke si men, det som, men som jeg sa innledningsvis så det jo mye som regjeringen gjør og står for og fremmer som NO for altså for eksempel mye av det som går på industripolitikken og grønn omstilling vi faktisk enige om og der, der har vi vært litt utålmodige og synes det har gått litt tregt og så vi veldig uenige med regjeringen på arbeidslivspolitikken der synes vi det har vært litt for effektive Men hva som kommer etter Støre, det ikke så godt å si. Vi jo opptatt av å fremme den til hver tid politikk som, som bidrar til verdiskaping I by og bygd, og som fremmer på en måte næringslivets interesser, og som gjør det lønnsomt å drive. Så får vi jo se da. Nå har vi den regjeringen vi har, og den regner med kommer til å sitte I hvert fall noen år til, og så hvem som skal ut og inn av den, det nå opp til statsministeren å bestemme. Men det siste jeg hørte var vel at... SV opplevde regjeringsprosjektet som litt toksik, hørte jeg, vet ikke om det riktig sitert. Men...
Okay, vi skal ikke inn på det.
Men det en Britney Spears-låt.
Sigrid Jansson, jeg har lyst til å gå over til å virkelig snakke om det store bildet som forsvarssjefen sa, det grønne skiftet. For når jeg hører på en del av denne diskusjonen her, så skjønner jeg veldig godt at man snakker om stabile rammebetingelser og kostnadsnivå og hva skattenivå skal være på. Men så tenker jeg sånn, har vi fakturert inn det grønne skiftet, ikke sant? Hva vil dette koste hvis vi ikke begynner å omstille oss ordentlig nå? Hva vil den prislappen være? Om 10-20 år. For hva tenker du når du hører på dette her?
Ja, den prislappen vil jo være helt enorm, og det tar vi jo ikke innom oss, og de beregningene gjør vi jo ikke egentlig. Vi regner på veldig mye annet om fremtiden, men hva det vil koste å ikke nå klimamålene, det tror jeg ikke vi orker å ta innom oss engang, for det er så dyrt. Det som gjør meg litt optimistisk, da, hvis vi skal prøve på det, for det var dere jo gode til det forrige panelet, var jo at det skjer jo en del ting på klimaområdet nå. Jeg synes også det blir litt sånn litt smått noen ganger da her hjemme. Men det skjer store ting her I Norge også, og så skjer det enormt store ting I verden utenfor oss, og det er ikke så veldig lenge siden. Det var to innvendinger vi ofte fikk I miljøbevegelsen. Det ene var nei, dette ikke reelt, og det ikke så viktig som veldig mange andre ting. Når forsvarssjefen sier den største krisen, så tenker jeg da vi rydder under det problemet. Det det største
Takk,
problemet.
Takk, Eirik 1.
Takk for det. Ja. Det andre vi fikk høre var, det noe vits at vi I Norge gjør noe da? Fordi vi jo så små. Men det som skjer nå jo at Kina kommer til å nå sine klimamål før de har lovet. De bygger fornybar energi, så det ryker. EU har jo vedtatt nå I høst en helt vanvittig, ambisiøs, inngripende, kraftig klimapakke. USA gjør en masse på klimaområdet. Så det en veldig stor bevegelse, og den har I stor grad blitt presset frem, fordi sikkerhetssituasjonen nå har gjort det enda tydeligere at vi har egentlig ikke noe valg. Det handler ikke egentlig om økonomi engang lenger, ikke sant? Det handler om trygghet for energibehov og få dekket I og ikke være avhengig av autoritære stater som Russland. Og det har gjort at EU har kastet seg rundt mye raskere enn de hadde planlagt. Og jeg tror det også har gjort at stadig flere på en måte har skjønt at denne klimakrisen ikke noe vi kan utsette. Fordi vi har mer akutte problemer nå, fordi den jo egentlig løsningene på sikkerhet og klima litt de samme nå.
Line, altså du sitter jo midt oppi dette her. Hvordan tar du innover deg den endringen som skjer I... Altså det virker som du ser så mye på det grønne feltet. Føler du at Norge og norske bedrifter med på det kappløpet som skjer I verden nå?
Ja, i alle fall i våres bransje, fordi at vi har vært veldig opptatt av det med å også skal være en klimavinner. For det første så vi det på produkt, men dernest så det jo også det i forhold til det med elektrifisering og det med å gjøre noen grep der. Så det vil jeg jo absolutt si. Sånn som innenfor havbruk da, så det jo fôret som har det største klimavtrykket, og det jo sånn som råvareløftet veldig viktig i forhold til det med også skal klare å redusere det med utslipp. Så det vil jeg absolutt si at vi med på. Og så må jeg bare si en ting til også, at det utrolig artig å være et penal som snakker så fort, for jeg hadde bestandig kritikk for det. Så det her var jo helt topp.
Det nylig. Vi må runde av Anniken, og så Sigrun.
Vi skal ta i sånn, når vi skal legge ut som podd.
Vi må legge det ut.
Så vi kan bare skru ned kanskje tempoet på Jan Christian og på deg.
Ja.
Kanskje, ja.
Ja. Nei, men det med klima jo utvilsomt den største utfordringen vi står overfor. Vi har laget en rapport som viser hvor mye kraft trenger vi for å nå 55% utslippskutt. Vi trenger 55 terawattimer innen 2030. Det veldig, veldig mye. Og med det som ligger på bordet nå, så betyr det at vi kommer halvveis til det målet innen 2030. Og skal vi nå målet, så må alt på bordet løpe av dette året. Så vi har utrolig dårlig tid for å få på plass prosjekter som gir oss nok kraft til å nå de målsetningene. Men utfordringen, det jo, ingen vil jo ha vindmøller i sin egen bakgård. Man vil helst ikke ta vassdrag. Vi skal ikke ha kjernekraft, og vi enda ikke kommet i gang med havet. Så, og det kommer til å kreve så mye oss, ikke bare i kostnader og kroner og øre på å utvikle disse teknologiene og få dette på plass. Penger egentlig det, i Norge nesten det minste problemet. Det kommer til å kreve areal, kompetanse, kommer til å kreve folk. Og det det som vi burde diskutere nå. Hvordan skal vi klare å nå disse målsettingene, få på plass de tiltakene og virkemidlene som skal til, uten at vi får gule vester på speed. Fordi det en stor utfordring nå. Husk at Tyskland, når de skal nå sine mål nå, så skal de ha vindmøller. Det krever et areal tilsvarende 4% av det tyske landarealet. 4% av det tyske landarealet. Det vel sånn som at vi skulle tepplagt hele Rogaland fylke eller noe sånt med vindmøller i Norge. Det kommer til å være veldig, veldig vanskelig. Så det også krever liksom, apropos dialog og trepartssamarbeid og litt sånn ville hverandre vel og sånn, fordi skal vi få dette her igjennom uten å da få gule vester på speed, så krever det også en samtale og prosess og involvering som kommer til å være også veldig vanskelig.
Sigrun, og vi med næringsministeren, og så må vi runde av.
Det veldig kort.
Jeg skal snakke veldig fort.
Ja, uten å snakke veldig fort.
Jeg fikk veldig lyst til å si noe om de på speed, men jeg skal ikke gjøre det. Men jeg jo helt enig, kraft, nok ren kraft helt avgjørende for å få dette til. Og så jeg litt uenig at det egentlig trenger å være så vanskelig. Du har jo selvfølgelig rett, sant? Vi må få til dette på en måte som ikke splitter, og som samler, og kanskje kan vi få med Henrik Syse på å løse det på en eller annen måte. Men vi har mulighet til å bygge ut havvind fortere. Vi har mulighet til litt, og det trenger ikke være veldig mye, men vi får litt mer vind på land. Kjempestore muligheter på sol, kjempestore muligheter til energieffektivisering, og enorme muligheter til å bruke. Vi kaster masse varme ut i vannet, som vi bruker strøm for å erstatte, som vi ikke trenger å gjøre. Så dette ikke umulig, men det bare at vi har ekstremt dårlig tid, og vi må bli enige om en god måte å hjelpe.
Verden har jo ekstremt dårlig tid. Vi har ekstremt dårlig tid. Ja. Heldigvis har vi en mann som snakker veldig, veldig fort. Go, så vær så god, Jan Christian Vestre, vil avslutte.
Nei, nå skal jeg snakke sakte bare for... Nei, men dere, altså, dette veldig mye bra som har blitt sagt, og når det gjelder det grønne skiftet å få opp tempo, så jo faktisk det, noe av det vi har brukt mye tid på i gang med. I forbindelse med statsbudsjettet nå, så la vi fram grønn bok. Gul bok jo statsbudsjettet, grønn bok da klimaplan og status. Det et nybrottsarbeid, det første gang i Norge at en regering gjør det, og det jo et karbonbudsjett som skal vise helt konkret hvordan vi skal nå 2030-forpliktelsene våre. Og der viser vi jo at med identifiserte tiltak og noen til, så vi i bane for å kunne klare det, og vi notorisk innstilt på at vi skal kutte 55% av alle Norges utslipp innen 2030. Og vi kommer dit. Vi la fram grønt industriløft før Inflation Reduction Act, som alle nå snakker om så fantastisk i Biden. Vi gjorde det flere måneder før.
Så Biden leser litt på dette grønne budsjettet.
100 tiltak for å få fortgang på dette. På kraft for eksempel, så har vi altså i Norge de siste 15 årene klart å bygge 2 flytende havvindturbiner. Nå skal vi bygge 1500. Det vil doble norsk kraftproduksjon. Deilige, vakre, sexy havvindturbiner i skjønn sameksistens med fiskeriene. Det har altså noe å si, og det ikke science fiction. Det skjer nå. Vi hadde med oss Habeck til Telemark i dag. Karbonfangst- og lagringsanlegget der på sementfabrikken tar ut 400 000 tonn CO2 når det i gang. Vi i gang med hydrogen, vi i gang med batterifabrikkene. Så det investeres og bygges og gjøres nå enormt mye gjennom en aktiv næringspolitikk der vi med å ta ned risiko, der vi satser sammen med private bedrifter i offentlig privat private partnerskap for å få dette til. Så vi må være utålmodige, vi må være kravstore, vi må ville hverandre godt, men vi må også snakke hverandre godt opp, og det det siste jeg skal si, fordi jeg var I Kalifornien, jeg må bare få si det, jeg var I Kalifornien, jeg skal være kjemperask, jeg lover, jeg venter, men jeg var I Kalifornien for ikke så lenge siden. Det den femte største økonomien I verden, de har 40 millioner innbyggere. Kalifornien skal bygge ut 25 gigawatt med flytende havvind innen 2040. 25 gigawatt innen 2040. Vi skal altså bygge ut 2045. Vi skal altså bygge ut 30 gigawatt, 5 gigawatt mer, og vi skal gjøre det innen 2030, 5 år før. Så det ikke Kalifornien, og der det alltid sånn at det Tesla og Silicon Valley og Apple og Google og alt det så kult, I Norge vi så trege, men det altså Kalifornien og Silicon Valley som ser til Norge, både på ambisjonsnivået og på tempo, for å si det sånn. Vi ikke den femte største økonomien I verden, vi heller ikke 40 millioner innbyggere, men vi ligger altså foran dem, og da det også viktig at vi snakker Norge opp når vi skal eksportere, når vi skal forene kreftene, når vi skal mobilisere skapekraften I næringslivet. Jeg veldig optimist, jeg tror dette året kommer til å bli vesentlig bedre enn det enkelte har trott.
Ja. Og det måtte bli en optimistisk avrunding på dette panelet også. Tusen takk til dere. Vi må runde av hele podden.
Tusen takk til panelet først.
Ja, Eirik.
Så nå det helt åpenbart at det flere som ikke helt ferdige med å snakke. Og inkludert oss.
Ja.
Så vi tenkte egentlig også ta den modellen som Henrik lanserte I stad, med å snakke sammen I barn. Så det en bar her, folkens. Ja. Vi skal gå I barn. Håper dere også kan bli og gå I barn. Ta den øl, prate med noen av de som har vært I panelet, prate med hverandre, heng her litt. Så vil jeg også få lov til å si at herregud, så gøy dette var.
Tusen takk for at jeg kom.
Og med det, også tusen takk til NHO som gjorde dette mulig. Vi gjør gjerne dette igjen, NHO, og gjør gjerne dette igjen med dere uten NHO også, for den saks skyld. Jeg håper vi ses igjen og ikke bare høres. Tusen takk alle sammen som kom.
That's enough. Put down the mic.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring I Storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester I fremtiden.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.